Komið sælur velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðan. Þeir eru með okkur að vanda Öguverk EHF, Verdi Travel og Don Protendur einhverinn. Við erum líka með happatreyjur.is. Þeir eru í samstarfi við okkur allavega núna í desember og við drögum síðar í þættinu. Förum yfir hérna, skemmtilega gjafaleik sem vorum í með happatreyjur og hérna, þökkum líka bara þrælgóða þáttöku í þessum leik. Liverpool Southampton, það var melgina. Draugum í happatreyjuleiknum, það er áttastega fórskot á toppnum og rosaleg vika framöndan. Maggi og Steini, þeir eru báður á sínum stað og hérna við selda verið betri um, Steini, ég ætla að byrja þér og við byrjum að vanda. Ó, nei, er þetta ekki ljótið að hola upp þér?
Það er gullstund.
Hvað segir þrjóka mínu? Þetta var hérna ágætis helgi, þetta fór alltaf mann vel allavega í fótboltanum.
Heldur betur, þetta var bara, ég reyndar... Lenti því að taka leikinn óbeint þannig að ég slökkt á síma og var að bruna hérna í bæinn frá kirkjubæðaklaustri og slökkt á síma og öllum vitum og þakkaði henni í konunni og ég veit ekki hvað og hvað Átnesteinn sonur minn hann var líka hann var að klára vakt þannig að klukkan fjögur þannig að hann tók þetta með mér og komst klakklaustri gegnum þetta en hann sagði reyndar í stöðunni 2-1 Pabbi, við hefum einu sinni gert þetta áður og þá töpuðum við fyrir Watford. Við horfum aldrei á leik aftur í óbeinni. En þetta slapp til.
Það er ámækið minn gaman að sjá því. Ég fekk leyfi til að tala við því en það er um Liverpoolundar og fótbolta.
Það er svolítið til í því að ég var að hugsa hvort að þetta var einhvert ég væri ekki öruglega undan þegin. Ákveðna reglum sem við komum ekki að dræða. En ég segi að ég er svolítið svo stjóri, ég hérna, neist eins og styrir, ég hérna, ná ekki að þau sjá þennan leik í beinni og var að reyna að einmitt að gera svo hann en það var ekki sjens að alla sér að komast í gegnum dag þarna í þessu húsi sem ég að vinna á þess að vita hvernig leikunni fór en settist niður í gerkvöldir að koma heim og horfði á hann allan og láta daginn enda á þann hátt þannig að það er alltaf öðruvísi stemming að sjóða þetta ekki alveg í beinni þannig að
Ég sá þetta í þrælbeinni og þetta var þægilega erfitt alveg á löngum köflum á að horfa þó að frammist hann hafði verið margt ágætt, við tökum það á eftir en Steini minni, við komum inn á síðasta þetta þá er orðið formulega uppselt í allar ferði til Liverpool þannig að þurfum við ekki bara að fara að huga því núna næsta sísun í golfinu. Ég sé að kosta balena til dæmis, þetta það sé sjóðandi hitt fyrir næsta tímabil.
Já, það er, mér skilst að það sé... Svona, já, sá staður sem hefur tekið á móti fleiri íslenskum gólfurum en nokkur annar gólfdvalarstaður bara síðan 2006 eða eitthvað álíka greinilega mjög vinsall, ég hef ekki farið þarna sjálfur það kannski eitthvað sem við eigum eftir en síðan örugglega hægt að það alltaf nólaust í ferðir á Man United leiki og Arsenal leiki þannig að menn hafa áhuga eitthvað slíku en já, nú eiga menn að fara bara bóka gólf vorið og koma sér í stand fyrir sumarið.
Það er þræl fínt að gera það hérna í 12 stiga frosti. Þetta er akkurat tími til að fara að huga eitthvað svoleiðis. Kíkið á Verdi Travel og kynnið ykkur þetta allt saman. Það er nógu í bóðið þó að Liverpool sé uppselt.
Er svona mikið frost? Ég held þetta væri bara því að það er svo ógeðaslega kalt á toppnum alltaf.
Maggi, við sleppum honum með þetta. Þetta er vissulega satt. Það er 8 stig á toppnum eftir 12 umferðir. Þetta er einhvern veginn meira svona bara gerðist heldur en að Liverpool hafi verið eitthvað svona... Ég veit ekki, þetta er ekki verið neina flugeldasýningar en helviti solid og svona góð stigasöfnun sem einhvern veginn hefur skilað okkur í þessa stöðu og þetta er bara svona alvöru spennandi staða svona í sögulegu samhengi allavega myndið tíman, sko.
Þetta er verið sér betra heldur en árið sem að við erum mestarar nýlega, ég sá það, það var 7 stig sem við höfðum eftir 12 umferðir og hérna við skulum ekkit vera að jinxa það neitt bara það en þetta var í fyrsta skipti í sögu deildarinnar sem var lið með þessa fórstu þessum tíma myndi ekki vinna. En þetta er náttúrulega bara alveg með hreinum ólíkindu hvernig þetta hefur alltaf raðast upp og úrslitin hafa hrannast upp sem hafa skipt máli og liðin bara einhvern veginn skipst á að skýta upp á hnakka sem við erum að keppa við að sinna láður að svona sitt í. Þannig að staðan eins og hún er komin núna er náttúrulega alveg bara trillt og flott og mér varst bara allt lúkka á þessu bara að líta bara ágætl út við þetta fyrir mig gegnum að leika eftir en einhvern veginn finnst mér menn bara að vera ákveðlega svona þokkalega á jörðinni og leikmenn sem að skipta okkur mjög miklu máli bara miklu standi, veist, það er reynsla í þessu liði og bara fullt af hlutum til þess að vera bara mjög spenntur yfir, það verður bara að segjast alveg svo er að þetta bara er þannig og næsta helgi náttúrulega bara hérna reysi í því samingjöldu en verulega það var verulega gott að hérna horfa á matcha þetta 1-2 í gær og sjá þessa stöðutöflu og hvernig þetta allir líður út. Þetta náttúrulega bara á svo margan hátt svo galið flott staða, það er ekki annað hægt, þetta er ógeðslega spenntur yfir henni.
Þetta er svolítið fyndið að hérna það er farið að pirra stuðnismenn annara liða að hvað púlarar halda sér mikið á jörðinni. Það er engin sem er að svona dempa sér í bara herðu við erum að fara hérna, vinna þetta, nema Sveit Voga sem náttúrulega byrjar alltaf bara í ágúst á því sko.
Hann síðan 2007, ágúst 2007
hann hreinlega telur ekki með þessu
en það er, maður heyrið það, það er farið að fara aðeins í pyrrðunar mönnum, hvað við erum hérna, ennþá bara svona leit bakk með þetta, við erum náttúrulega gleðjust yfir frábæru gengi og þetta er náttúrulega sá sem ætlar að halda þið fram að þetta sé ekki langt fram úr væntingum, hann er bara hreinlega að ljúga, það er ekki tókjum því að menn voru nú frekar byrraðir hérna í haust yfir því að hversu lítið var bætt við hópin, en eins og við komum nú svolítið oft inn á að þá er þetta feikilega sterkur hópur sem að Klopp er að skila af sér til næsta manns og þó að þessi er nýr þjálfari þá verðist hann bara að vera menn hafa unnið heimavinnu sína gríðalega vel þegar þeir réðu slott að því að hans bara smell passar hann inn að það þurfti ekki að breyta neitt almennlega leikkerfi eða slíkt, hann bara rann bara beint inn í hlutina og við settum nú saman grein hérna í hausti mitt þegar að glugganum lokaði að fór bara yfir öll þessi helstu lið og bara fyrir utan Chelsea sem er með 50 manna hópa að þá er Liverpool með mestu breiddina og það er að sýna sig núna. Við erum búin að vera í meiðslavandræðum alveg ef hægt er að kalla það vandræði og okkur finnst það ekkit vandræði með hvernig tímabilið fyrra var og þegar að varnamennir voru allir á einu bretti frá.
Við erum allavega ekkert í minni vandræði meiðslum heldur en Arsenal og City þó að til dæmis er að koma í ljós hversu mikilvæg og Rodri er fyrir þetta liði. Ég meina við getum, ef við erum að horfa í til dæmis bara Alisson, það hefði geta kála hjá okkur tímabilið sko.
Já og bara þetta sýnir okkur svolítið að við sáum þetta líka með Arsenal. Hvað einn maður í þessum liðum er ótrúlega stór póstur, bæði Rodri hjá City og síðan Ødegaard hjá Arsenal. Það bara fór meira minn allt í skrúfuna hjá Arsenal þegar Ødegaard var fjarverandi. Ég vil bara meina það að við erum ekki svona brothættir fyrir að missa einstaka menn út úr liðinu eins og þú segir bara með Simikas. Okkar aðal strækar er sjóta og bara hann er búin að vera frá í svolítinn tíma. Þannig að það er bara alvöru breytti í þessu liðu og það er bara rosalega gaman að sjá þessa maskinu. Þetta hún er farin að matla bara, maður fer að komast aftur í þennan gýr sem maður var í hérna fyrir nokkrum árum, það sem við gátum verið að lenda undir og maður hafði eiginlega bara ekkit beinlínis stórkostlegar áhyggjur að því. Það er alltaf verra að vera konur undir en maður hafði alltaf tilfinningun einhvern veginn að liðið ætti meira inni og gæti bara komið tilbaka og klára hana leik.
Þessu bara leikinn mæki förum, þessu segja þetta, við þurfum kannski ekki að staldra mjög mikið við þetta, virkaða mörgur leitir svona típiskur leikur eftir landsleikjarlið sem við oft séð og hérna, þessu segja það, hópurinn er svolítið að ykkur leitið vangbrotin og svona, hvað segja, vorum ekki bent onnit og svona líka bara nokkur líkilatri sem að gjössanlega fjallu ekki með liðból, þannig að við þurfum að hafa kannski öllu meira fyrir þessu heldur að maður hefði svona viljað fyrir leikamóti botlinu, svo fyrir utan það. Við sjáum það bæði þetta sáþón til liði sem Ipsis leikinn og eftir og síðustu helgi og fleiri svona lið sem eiga að vera alveg vonlaus vúls voru botnin fyrir ekkert svo löngu síðan. Þetta eru bara mörg af þessum liðum bara þræl vel spilandi og öflug sko.
Já, ég fæst sem segi sko það er alltaf sá svona fyrsta kortir að leiknum og svo mér datt ég út og sá svo að datt svo akkurat í þess að það voru 2-1 og þá sá það þessu komist yfir, þannig að þetta var svona skrítin leikur sko, mér finnst þið, sko, það er það sem kannski góð í þessu það, mér finnst þið ennþá eiga ýmislegt inni, við sáum þetta lið í sem bæri Leverkusen leik á allt önnum stað, heldur en við séð áður og það held ég að sé hlutir sem við eigum alveg ennþá inni, við mögum ekkit gleyma því að við vorum aftur og enn með liðið okkur út um allt, landsleikja lið er bara þannig að rytmin verður annar, núna færðu bara, eru við lausir við það, blessunlega fram í hvað ekki, það er ekki bara mars ef það er sem það næst sem við þurfum að hafa áhyggjur af því, það er bara, sko, klárlega eitt partur af þessu að vera svolítið svona bara ryggaður og þetta sáþundalið hefur alltaf bara litið ágætlega út í gegnum leikina og eru bara ágætlega svo rólega mörgu leiti og eru hann með leikmenn sem eru bara nokkuð sprækir, ég fíla þennan unga strákata sem að fekk vítið og lagði upp markið því að leikmaður sem eru mjög spennandi sem að var að valda okkur smá vanda og eru bara þarna hafa alveg verið að standa í þessum liðum heima og verið bara mörgulega óöfnir að vera ekki komið fyrir stig en þetta var alltaf vitað að erði pínu brast leikur eftir landsleikjalíðin og bara það er bara þannig að það líka þannig að eftir laugardaginn og skít tap city þá er það bara þannig að einn partur náði að vera í þessari stöðu og vera allt í einu komin á þann sjensin að vera komin með þetta mikla forskot það er svona ákveðin pressa á því þannig að menn eru svona þú veist, að þetta var dauða færi að koma sér á okkur svakalega góðan stað að sitja í tapar þá er alveg klárt mála sama hvernig menn láta og tala eins og að veist, þetta er ekki bara vélar þetta er þannig að menn þurfa að stilla sig inn á það hvernig staðan er þannig að ég held að þessi leikur hafi verið bara mörguleiti erfiður í haustnum á mönnum eftir skít tap city og þá svona var einhver pressa á þeim og þú veist, þess að segja, alltaf er þetta því að ég heila hvarf þarna endalega í beinúsendingunni bara þegar að ég náði að hlaupa inn og þess að sal að taka víti og kannski hefði maður verið stressari þegar maður hefði hort á leikinn alveg live þarna frá þeirri mínútu en mér finnst þeir vera orðnir bara miklu betri í þessu að loka leikjum og ég segi eins og Steini að þó að staðan hefur verið 2-1 einhvernig þá fannst mér við alveg vera komin ágætlega með þá að ég sá í dag að frá því að við jöfnum og þangað til að við skorum þriðamarkið þá fara þeir ekki, eða þeir ekki sendingu sín á milli og okkar vallar helmingi það er bara 12 mínútur og
þeir fóru vallóttu markteknum
sko. Nei, og það er bara 12 mínútur þar sem þeir eru ekki sendingu og okkar helmingi og þeir eru skorum markið þá eru allir 10 leikmenn sándón annarkvort inni í vítateknum eða í debúanum þannig að við vorum alveg búin að pinna þá mjög vel aftur og mér fannst það alltaf virkilega, veist, mikið styrklega merki í þessum leik að veist, mér finnst allt annað svona yfirbræð á þeim þegar á þessum stað framála vellinum markið sem við skorum þegar fiskum vítið þarna númer 3 veist, ég veit ekki hvað voru margar sendingar búin að vera milli manna og veist, búið að fara frá hægri yfir til vinstri aftur til baka til hægri þá gætið að búið til smá svæði þegar hann að taka eitthvað skota einhverju 35 metrum eða reyna að þröngu boltanum í gegnum einhverja hólur og þar finnst mér við að sjá munin á liðinu núna á kannski undanförnum árum og það er svona meiri þolinmæði og það er öðruvísi dýnamíkin í þessu þannig að þetta var bara auðvitað ekki, þetta var langt og hefur að besti leikurinn í vetur en bara við marga mörguleiti erfiðar aðstæður alltaf, líka bara að skýta veður var rok og rigning í Englandi sem að er alltaf öðruvísi að það er bara þannig að fótbolti rok og rigningu kallar á aðra önnur element heldur en logn og sól sko. Þannig að þetta var að mörguleiti banan í því sem hefði verið einfalt að stíga og bara frábært að klára og setja sig í alveg dásamlega stöðu fyrir náttúrulega töff tímabil, við erum að fara í töff tímabil í deildinni að sitja heim og svo tveir erfið útileikir og eftir þannig að það er bara frábært að vera með buffer og að bæta því sjálfstraustið með því að vinna þennan leik.
Maður hefur aðeins ágist einu ef þau vinna að leika bara klára manni, þú veist, ég held að til dæmis Konati og Van Dijk þeir eru alls ekki á leiðinni í húsusmiðin eftir þessa framistöðu Andy Robb og maður hefur kannski vera svona meira svona long lasting hérna áhyggjur á honum, hann virðist svolítið vera komin yfir hæðina eða svona að verða komin yfir hana og þetta var ekki samfært að köflum í þessu leik þetta brot, hvort sem var innan utan text, það leita ekki vel út þar hvorki hann ég vanda ekki og svona hyggst í varnarleiknum en kannski líka talaðu að þeim nótum að þeir hafa náttúrulega verið frábærir sófar á tímabölu en þetta, þú veist, það var svona þessi frammestuð móti betra liði það er refsað, þú veist, þetta hefur maður aðeins ágjör af þessu viku með við þessa framistöðina auðvitað, vonum við þetta séð svona hyggsti eftir landsleikili ekki hvað sem við erum að sjá á næstunni ég til dæmis hef séð stundismenn Arsenal ekki endilega íslenska að vera mjög mikið að gæna hennar leik og sjá alveg fullt að tækifærum og margar holur í okkar liði og þetta getur ekki og þeir sitt ég raun ennþá bara inn á ógnin sko.
Já, það er fyndið að fylgjast með sumum að þessu spjallborðum. En já, ég hef ekki teljandi áhyggjur af þessu. Bæði Virgil van Dijk og Konati eru búin að vera frábærir á tímabilinu og það kemur alltaf að því að það komi leikur þar sem að menn eiga ekki sinn besta dag og sama með Robbo. Þannig að ég vil bara trúa því að þeir komi tilbaka og við slöppum fyrir hot með þetta þó menn hafi verið frekar svona brotættir vartanlega í þessum leik slöppum við fyrir hot og maður hefur séð það bara á öllu sem að Slott er að gera, hann er að læra mjög mikið af mistökum sem að liði gerir og hann er að breyta þá hlutum yfir í næsta leik, hann að það var kannski bara fínt að fá smá svona reality check á þá, þeir eru, þeir þurfa að hafa fyrir þessu, það er, þetta gerist ekkert að sjálfu sér og hvenær betra að taka reality check og sigra samt heldur en fyrir þetta leikjaprógram sem framöndan, þannig að en Robokallinn sko, þetta var nú ekki ég skrifaði þetta nú hjá honum, þetta er bara svo ólíkt honum, þetta er bara svo röng ákvarðan að taka, þetta er ekkit líkamlegt sem að þetta gerist, þetta er bara mjög röng ákvarðan að taka, ef hann ætlar að taka manni niður og þá erður hann að gera það aðeins fyrr, hvort sem þetta var fyrir innan og utan, það er bara mjög close call, en það, hann er aðeins búin að vera svona miksaður í haustum svolítið, en bara eins og Maggi kom inn og ég meina við erum að koma eftir þriðja landsleikjahlíð núna, það eru búinir hvað, 12 leikir og það eru búin 3 landsleikjahlíð, þetta er bara algjörlega galið og það er ekki skrítið að menn sé ekki alveg í syngi allir svona bara strax á eftir þessum hlíðum.
Teljum ekki mjög lengi við sigur á móti Southampton, þetta er eitthvað sem við erum kannski ekki að fara að leggja minnið yfir heilt tímabil, flott
ég skil samt ekki ennþá akkur hann vinur okkar Adam Lallana fjekka
hangarinn,
þetta var eins raukt spjald og þau verða sko, bara, hann var hátt yfir kúlu og bara heppin að fótbrjótan ekki, ég bara ég botna ekki Oliver í varherbygginu að hafa ekki hérna kalla mannin í skjáina því að þetta var eins raukt og þau það getur orðið sko
algjörlega og mér fannst líka viðbröð Leifbúl svolítið sína þetta ég fók hætti Lallana þá hérna sleppu við æsingnum en já, ég var líka með þetta ég var líka enga með samfærum um þetta víti sem var sett inn í teigan en hérna Leifbúl vann, skiptir ekki máli við tökum nóga svona vafadrum það sem hafa tímabölu, klárum þetta þennan leik á fagmanninum Maggi, það er bara eitt sem kefti greina þó hann hefur ekkit verið sérstakur í hérna klukkutíma og bara svona almennt og hann reyndar, ég sá nú Karrakar vera gaggrinað og svona fleiri alveg í að því að hann Sala er ekkit að gera, hann veit alveg hvað hann er að gera með það, tala samningin svona opinberlega og setja svona pressuna og láta stuðnismenn kannski vinna svolítið fyrir sig, ég veit í hvernig við tólkum þetta, það er alveg að horfa þetta frá mörgum vinklum en það sem hann er, tölfræðin sem hann er að skila þessu tímabili er allavega, hún er bara rauninni á pari við það besta sem er komið frá honum sko.
Já, bara hann sýndi aftur sko, hann er ekki með 6-pack, hann er með 8-pack á mægin á honum, það er bara að taldi bara 8 línur þarna það sem hann reyf sig úr á hann þegar hann búin að skora en þú veist, ég er bara að sammála því veist, það er alltaf svo sem sagt áður og segja það enn að það er kannski ekki mikið að tjá sem Sandvík að gera þessa dagana en það, hann er alltaf bara held ég að ætti að fá svona næstu því ótvilltan samning hann alltaf bara með frábæra tölur og bara í þessu brasi sem verum en að núna er sem við alls ekki verið að ná neinu flugi í allan vetur og Gakpo fannst mér frekar dapur og Díaz kom ekki inn á þá er hann einhvern veginn alltaf bara sólid, hann náttúrulega þetta mark nr. 2 þetta er alltaf að gera maður kannski mörgulegt slæmi mistökað í markinu en Sala bara sér hann og bara gerir þetta svona og svo náttúrulega bæði á hann þess að frábæri sendingu sem fiskar vítið úr og neglir það svo, þannig að hann er auðvitað bara fagmaður vikunar, þú veist, það er kannski pínus að geta verið Gravenberts frábær, og bara með hans betri leikið fást mér, það er svona stóru hlut að fara hann að bera boltan upp miðun, þess að ég hefði ágjara, kannski að væri í písnum brasi, hann að vera bæði í vörnum miðum, þannig að mér varst hann kannski svona í close öðru sætu eftir Sala og bara farið því, var hann þessi samningamál, þú veist, Það er allavega algjörlega ljóst í mínu huga að það skal enginn reyna að halda því fram á Mohamed Salah sé að fara í þessa líkistu þannig að þið eru sótt í Arabíu næsta vor sko. Það er alveg morgun ljóst að hann á eftir 2-3 ári í sko, bestu deildum heims og ég er bara virkilega vonað að það sé rétt sem að nú fóna aðeins gangi í dag á Twitter að þessi settinga sem er nú kannski einmitt að íta við ykkur og að það sé búin að vera uppbyggileg samtöl við umboðsmannin hans. Ég neita að trúa því að Liverpool sé 25. nóvember ekki búið að tekka á því hvað Mo Salah er að fara að gera því að hann getur gert samning við að Paris Saint-Germain bara eftir 6 vikur. Nú komin eitthvað svona þrálátur orðum við það að Real vilji losa sig við Mbappe og fá Salah í staðinn og hann er ekkit að fara að
líka þess að 6 vikur skipta ekki skipta sem var ekki búin að tala við að kortið fyrir löngu
ákvæmlega, sko, en þú veist, það er bara ég virkilega vona það að þessi leikmaður bara með allir virðingu fyrir öllum öðrum sóknarmönnum okkar, þú veist, það að missa hann meðan er í þessu standi væri að mínu viti alveg ferlegt og svo fremur sem hann er ekki að tala með einhverja tölu sem hann er aldrei séð þá þá 2 ára samningur á sömu kjörum og hann er á núna bara væri að mínu viti bara no-brainer og bara veist, það, það er svo að segja, tölfræðin er aldrei verið betri held ég, eitthvað eitt tímabil sem er með meiri tölfræðhaldur en í dag og það er bara eitthvað sem við þurfum að eiga áfram fyrst mér því að það er engin svona natural successor í liðinu í okkur núna og það verður ekki auðvelt að fylla hans skarð, þannig að bara vonandi bara klárast þetta núna næstu vikum og svo sem ekki bara með hann, mér fannst svona aðeins það er einhver komin ykkur vindur í hérna það að trend sig að gera ykkur samning, þannig að vonandi bara vinna menn lutina vel núna næstu dögum.
Það er bara jólagjöfin hönd okkur í ár, það er klálega það, það er steinni minn, ég hérna já, sá að gera jólagjöfin hérna á að gera ferðina sala í húsmiðuna.
Nei, hann er múslimi en hann hefur nú sýnt á hérna samfélagsmiðlum að hann heldur upp á jólin einhver síður, þannig að við ætlum að gera þau bara einstaklega flott hjá honum og hann er að fara í húsasmiðinu og ná sér í gerfi jólatré sem hann getur síðan bara pakkað á milli, þau eru alveg á öllum starðum og gerðum hann í húsasmiðinu, þannig að
þetta er bara upp í 3 metra kvikið alveg?
Já, þetta er 3 metra hátt tré sem hann er að fá, Mass Noble, þannig að en já, ég er samar að því við þurfum að semja við kappan en það er ekki fræðilegu séns í helvíti að Liverpool og umbósmaður hann sé ekkert búin að ræða saman, það er bara bullshit sko, þetta er bara taktik núna.
Þetta er bara póker, alveg partur
af því sko. Algjör póker, þannig að það er alveg af og frá að þeir séu ekkert búin að ræða saman, það er virt samtal hann á milli þeirra og ég er alveg sammála Magga, mér fannst í rauninni Gravenberg vera besti maðurinn á vellinum en þetta voru bara svo ótrúlega mikilvæg mörk hjá Sala að við sendum hann að ná sér í jólatri.
Það er engin spurning að þetta leik og mér fannst kannski líka að það er alltaf að sjáta á Día svo kannski smá Magga Allister, þeir komu með kraftin sem þurfti í þessum skiptingum og hérna snýru því ágætla og ég held að sé alveg spurningum að skoða Días meira bara hann í strækarnum frekar en Núnes í sumum leikjum þegar við erum án Díko Sota sko, því hann er þrælöflugur og Núnes finnst mér vera aðeins í strögli, þannig að já, þetta er allavega klárlega Mo Salah í þessari viku og hérna bara vonandi verður hann aftur í næstu viku, ef að Salah er að fara í húsmiðun eftir næstu viku þá var þetta mjög líklega góð vika.
Já, ég sammála því.
Hortað þannig, en hérna talaðu góða viku, Maggi, þú varst ekki með í síðustu viku, en við hendum í helviti skemmtilega leik og steinu, þú ertu bara að vera sveittur í allan dag að skrifa niður nöfn og hérna, þegar þetta niður að finna ykkur forrið, hérna, allar þú útskýrur þetta fyrir mér, hérna, við settum sem sagt happatreyur.is, kíkið endilega það er jólagjöfin í ár og við settum í leika það. Það var einn heppin sem að setti ummæli við hérna fæslu hjá okkur, hvort sem var á Facebook eða síðunni, fór í pottin og Steini, þú ætlar að klára þetta núna.
Já, happatreyjurnar, eigum við ekki bara að fara fyrst, við erum búin að panta sjálfur happatreyjur, eigum við ekki að byrja að fara yfir það bara?
Jú.
Maggi, hvað fyrst
þú? Ég skal byrja, ég hérna var að pína ágjör að ég var að fara að fá eitthvað sem að, sko, var ekki endilega það sem við höfum byggjum að fá eitthvað hérna United treyja eða eitthvað, ég var, tók Atlético Madrid úti, gula bara lítur helvítið vel út, Nike treyja með hérna Atlético Madrid, ég svo sem eigum ekki góðar minningar frá Madrid en kannski fer ég í bólinn og fer að sæki trömmun okkar sem við eigum með það úti frá því ekki tíma áður.
Mjög flott treyja og þetta er alltaf treyju sko.
Við vantar líka reyja og búm hérna sóklegu.
Já, ég held að hafa árétt mínu rónít, þannig að ég held að þetta hafa verið bara merki frá guðunum og ég þurfti að fara aftur til Madrid og ég bara, já, þá verður bara að hafa það eða svoleiðis, þannig að ég er glaður.
Ég er með mína menn en ég ætla kannski að býða aðeins með að kíkja á þá en hérna það verður einhvern tímann aftur á Sevko Park, mínu menni Dynamo og Kýf, það er geggjutreyja hérna frá þeim í hérna Úkraínu.
Og Stóni, hvað er þín?
Helviti flott, ég fekk mjög hérna töff treyju, þetta er hérna varabúningur Newcastle, svona appelsýnugul, orans treyja, ógeðslega flott. Þannig að við erum allir brosandi yfir okkar hérna sendingum og hérna þetta er svona bara random, en þetta eru allt svona spes treyjur og eins og ég segi, ekta treyjur, þetta eru Nike og Adidas og bara whatever. Þannig
að þetta er líka áður nú dregur í steinu minn að benda líka á að þetta er náttúrulega happatreyjur.is, þar finnur þetta líka hægt að finna þetta í Hagkaup, Kids, hérna, Coolshop, Útilíf og Jóa Útarja, okkar mönnum í Jóa Útarja og Bónus. Og svo er líka KOP 10, það er hérna afsláttakóði á síðunni það með þið viljið skoða þetta, þannig að að gera nýtt ykkur það meðan það er í gangi, en Steini, er ekki bara trommusólu að koma með þessu?
Herri, jú, það voru heldur betur viðbröð, við erum með á 400 sem að skráðu sig í pottin, þannig að ég er búin að setja alla þessa aðila inn í Excel-skjál og það er allir konum með sitt númer frá einum og uppur og síðan fann ég hérna einhvern random number generator á og hérna Google og
hann er ekki að svindla, hann er að sýna okkur skjali þannig að við getum við kvittum upp á þetta alveg klónlega
við erum fulltrú á síslum að sýta
ég er með fulltrú á síslum að sýta við hliðina mér sko. Þetta er allt sakat lögum en þá var það bara að íta á nappin og upp kemur 128
já, nei, djók
bingo í sal
hæ, bingo í sal eitthvað staðar sko.
Herðu, það er Sigþór Snorrason Skalli sem að var sá hefni sem var dregin út.
Þannig að þá, ef ég þekki það rétt, að þá sendum við góðar kveðjur vestur á Ísafjörð.
Já, á Ísafjörð.
Það sem að félagsmaður kennaði samans Íslands, mikill, að ég held ég séu röglega ekki að ljóða þín einu, öflugur kopplesandi og mikill tvittirmaður Sigþór Skalli sem að er þá að fara að fá að hafa dregu. Þannig að það er bara vel að því verki staðið til að hafa mikið Sigþór.
Já, hann má bara hafa samband við einhvern af okkur og láta okkur vita hvaða starðan vill fá þetta í og heimilisfang og slíkt og síðan fær hann bara sent til sín til hafa mikið Sigþór.
Heldur betur, þetta er
alveg og mun afsláttakóðan KOP 10
algjörlega, þetta er alveg stemming. Maggi, hérna förum aðeins í umferðan á Englandi og förum að spá í næstu viku en hérna, þetta er alltaf kannski bara fyrst Manchester City, þeir eru alltaf virka bara í alvöru brasu, þetta er nú hálf ótrúlegt, mér fannst þetta Tottenham er bara hlaupið við á til dæmis um helgina.
Þetta var eini leikurinn sem ég horfði á live það því ég var hérna að datt hérna heima með mér akkurat þegar svo leikur voru að byrja. Og þetta var mjög skrítið. Fyrstu 12 mínútur þá hélt ég að City var að vinna að leik svona 6-0 því að þeir voru bara einhvern veginn með boltan allan tíman og þetta var án gríns í fyrsta geti sem Tottenham fóru við miðju þegar þeir skoraði þetta fyrsta mark sitt. Og þar með bara var eins og blaðran hefði bara ekki bara sprungið, hún var bara brennt og senda sporbu og levandana af henni. Þeir bara einhvern veginn voru bara alveg bara eins og þeir hefði bara, já, sjálfstöðstuð væri bara gjörsamlega bara farið og það var eitthvað, jújú, minna að fram að því Haaland fekk alltaf tvö mjög fín færi í 0-0 stöðu, þeir fá einhver færi en ég meina Ederson á þarna 2-3 alvöru vörslur og þeir voru aldrei nálætt í að sko, gera neitt, sko það er ekki fyrir stannan 2-0 sem að þeir fara að fá einhver færi og það var svona halvhartend einhvern veginn, þannig að þetta var bara, já bara, ég er ótrúlega að sjá þetta og það var, þannig að miðjan þeirra var alveg sko grautlin ég, svo kannski er þetta átt að sjá því það sem maður sá þetta brunni var hundpyrraður og bara ekki einhverju standi, Guardiola náttúrulega átti alveg hróðalegan leik þannig að þetta var bara, já, þetta var bara afskaplega gleðilegt að sjá þá algjörlega bara eins og maður að segja, þeir did not have a clue og bara, þú veist, hvernig væru við ef við hefum tapað fyrir Tottenham 4-0 á heimavelli ekki búin að tapa sko 52 heimaleikjum í röð. Þú veist, búin að tapa fjórum í rauða útivelli og bara blóða tönnunum og bara, þú veist, ekki það, ég held að ætti allt síðan aldrei fullur en ég meina það var náttúrulega vall eftir, sko, einn ljósblár þeim sem að var þarna eftir. Mér svolítið gaman ég að sett mynd á Twitter það sem að það var allir konur í búðin að reyna að fá að skila treyjunum og fara að fá, sko, orginal treyjunar sér að þau líðist þeir haldi í rauninu með. En þú veist, sitt í náttúrulega bara, þú veist, litu eins illa út og hægt að þið hafa það og bara sérstaklega ef við kannski horfum til þess að Tottenham átti að vera hróðara leikarna fyrir landsleikjalið að þá var þetta eitthvað bara ansi magnað að sjá, þannig að ég segi svo þú sért að segja ég, svo sem við tölum nú þarna þar séðast að City væru þú veist þegar þú ert að tapa fjórum í röð þá er þetta ekki bara eitthvað eitt leikmaður, það er eitthvað meir í gangi og það er einhvern veginn alveg ljóst að þarna er eitthvað mjög brogað í baklandinu.
Steini, ef að þú heldur að þetta sittilið sé að fara að mæta á Anfield næstu helgi þá erum við brú til að selja þér en hérna, það, við tökum kannski betur hérna, pælingar varandi það á eftir en hérna, þetta tóttunalið líka, þetta eru fyrsta lagi kútos á þá, þeir eru alveg sinn þátt í að taka sitt í og pakka þeim svona saman, þetta var nú bara alvöru hérna, spennandi sóknarleikur hjá þeim þessu leik og þetta náttúrulega var að smetla augljóslega nokkuð vel en þetta er náttúrulega eitthvað, hvað ég að kalla, þetta er ekkert eðlilegt, þetta Jekyll and Hyde geni þeim að hérna, ég held þeir vinni og tapi bara alltaf til skiptis.
Já, þetta er mjög skrítið þetta tóttarumlið og núna í þessum leika þá voru þeir án beggja miðvaranna sína skils mér, ég sá nú ekki hennar leik, ég bara fekk endalaus pling á síman og ég bara trúði vart mínum eigin augum en það vantaði stóra póst og sérstaklega í vördina hjá þeim og þeir halda reynu á útöfellega á móti sitt það bara, þetta tóttarumlið er vel mannað lið og þetta er alveg stórskemmtilegt fótboltalið þegar þeir eru í gýrnum sínum En þeir eru bara svo óbóðslega rokkandi og bara þeir eru að spila eitthvað skemmtilegasta boltan í deildinu það sem ég hef séð allafana þegar þeir eru á deginu sínum en þessi dagar eru bara út á suður tapa í síðustu umferð á heimavella móti Ipswich og fara síðan út á völla móti City þetta er bara galið dæmi þannig að maður veit ekkit hvað maður hefur tóttunum ég var í skítröndu við að fara að mæta tóttunum því að maður veit ekkit hvaða lið maður fær
Nákvæmlega.
Nei, þú vilt alltaf hafa hópinni standi, það nokkuð ljóst, en hérna, að líka kannski leiðilegri parturinn á helginni steini að Arsenal, þeir svona komust aftur á bræðið, Ödegaard mættur aftur og þetta var nú svona alveg solid sannfærandi sigur á móti þessu forræstliði sem til að mynda vanna á Anfield. Þeir reyndar líka virka nú kannski eins og sé aðeins vannir að fattast flugið eins og við varum að búast.
Já, menn svona áttu alveg vona því að þetta myndi ekki endast að eilífi hjá Forest, þeir hafa staðið sér gríðalega vel í byrjun tímabils, þeir eru öflugt varnarlið og hafa verið stór hættilegir í þessum skyndisóknum sínum, en svona þegar að kemur yfir heilt tímabil þá kemur gæðamunin í ljós og Arsenal eru bara með miklu betra fótboltalið heldur en Forest, þannig að Þetta kom manni svo sem ekki þetta óvart og maður sé alltaf að vonast eftir að menn haldi dampi og ná að stríða þessum stóru liðum en þetta er allavega ekkit sem að kom manni á óvart sérstaklega þeir eru komnir út úr þessari gríðalegu meðslakrísu sinni og þeir gerti komið tilbaka þannig að þá er allt komið í stand.
Það líka, eins og segir Maggi, þeir eru, þetta heldur var þetta mikilvægt að klára þennan leika mútið Southampton, við erum erfið að leika á næstu helgi og ég vil erfið að leiki bara næstu vikur, en hérna, það er alveg gaman að leika sem ykkur tölfræði varandi stigasöfnun, Liverpool, ef við dettum niður í tvö stiga meðaltali leik, þá erum við okkur um 84 stigum, þannig að þetta er orðið, þú veist, eftir því fleiri leikir sem við náum að halda þessu mun og talningum ef við náum eitthvað aðeins að bæti í áfram að þá verður þetta alltaf lengra og lengra bili fyrir þá og hérna, við erum búin að tala þau svolítið síðast að þetta við vorum spáðið líka veist, einni hvort það væri Chelsea eða Arsenal sem við höfðum meira ágjör af þau eru jöfna stigum og svipuðu stað þannig að sama staði deildinni og ég veit ekki eftir þetta var allavega meira samfært í Arsenal í þessu helgi heldur en til dæmis Chelsea.
Já, ég sammála því algjörlega og mér stendur að því ég kannski hefur svolítið raskrifað Chelsea þá hérna horfði ég lemt á hérna þess að glefsa úr því og þeir náttúrulega eru þarna konar það er komin svona þéttir þættir í þessu Chelsea liði að loksi við loksi núna sjá út okkur þeir hérna Calcedo og Lavia voru leikmenn undir okkar radar og þessi Nicholas Jackson framherinn hérna virka bara býsta sprækur. Þannig að það verður tóttir gaman að sjá hvað spilast úr því en svo það var að passa sig á því að þú veist minna Arsenal og City eru þetta með gæði í leikmannahópnum og það að þú veist Arsenal var þarna að voru ekki búin að vinna bara eitt stig að búin að tapa þremur ekki eitt í aðtefli þegar að koma þessum leik og City það núna búin að tapa þremur deildar ekki mjög röðskiljiði það þarf nú ekki meira til hjá okkur heldur en að vera að dottir onni þetta þannig að það er ofsnemt að telja þessa hænur í nýðista hús. En auðvitað er þetta frábær stað að vera í ís að þýðir það að þú ert svona pressu minni í bili og það er ekki sama sem við hittin á því. Það var alveg klárlega mikil press á Arsenal í þessum leik helgina að vinna þennan leik þegar voru búin að vera í þessu brasi. Þannig að að þetta er svona eins og þetta lítur núna að þá er eitt langbæsta liði svo er þetta 6-7 liður en náttúrulega bara alltaf stiga taflan er náttúrulega bara jöfn liggur við niður í sko, ég veit ekki hvað maður að segja 12-13 sæti, sko það er bara ekki engin munur
með markatölum ekki þá að City sem sagt næriði verið 13. sæti heldur en Liverpool í fyrsta sæti
nákvæmlega, sko, nákvæmlega okay. Þannig að þetta er svolítið svo leist það verðist vera svolítið þannig að menn eru með svona einhvers konar ég veit ekki hvað að segja svona, það verðist vera meiri jöfnuður í gegnum deildina heldur en hefur verið oft áður og minna, þú veist, Brighton er á góðum stað minna, Aston Villa verðast vera að fatta slugi líka þannig að þeir eru okkur um stað og svo náttúrulega nýja fréttin hjá var United og þar kemur stjórinn inn og byrja strax að spila leikir sem ég held að liðans ráði alls ekkit við og það verður bara forvitnilegt, kannski að sjá hvernig það áttir að spilast því að það var mjög forvitnilegt að sjá hvernig það stilt upp liðinu og hvernig það var að gera þessa hluti þannig að og ætla greinlega bara að keyra sitt kerfi í gang og ég ætla að við kenna það eftir einn leik hjá Amorim vs. Slott þá er ég glaður að við þóttum Slott í sumar en ekki Amorim
gefum því kannski smá meiri tíma en hérna sá allavega eitthvað fréttir að voru að grínast með það var allavega eitt stuðin sem United búin að gefast upp á honum en hérna Steini til dæmis þar ég sá nú svona megnið af þeim leik að hérna Ipsvis bara XG voru bara miklu hættulegri og það bara líka að þú varst að horfa leikinn þá var þetta Ipsvislið bara vel spilandi, vel sprækir unnur alltaf tóttunum með daginn og voru bara óhefnir að vinna ekki United, kannski aðeins betra endprodukt hjá þeim hann frammi sem var þetta voru mjög sprækir en hérna ja, ég veit ekki, United fekk eitthvað óbóðla góða byrjun en þetta var ekki nálætt í samfærdi þar fyrir utan sko.
Nei, ég sá nú ekki sko eina sekundu á þessum leik og hef ekki séð neitt þannig að en það sem ég hef lesið er að Onana hafi verið langbesti leikmaður Manchester United og það segir bara svolítið þá væntanlega hvernig leikurinn hefur verið en það er alveg ljóst að þetta gerist ekki tveir á bingo hjá Amorim og ég meina hann er sjálfur búin að segja það að þetta tímabil farið svolítið í það að svona móta þessa þennan leikstíl og koma mönnum betur inn í þetta og síðan á
hann ég held steini, kannski hefum ágjara Arsenal ennþá á þessum liðum ef við getum jafnvel farið að afskræða United þó að Amorim sem tekið við, þeir eru 15 stöðum eftir okkur eftir 12 leiki
Já, ég held það og þetta er bara spurning hvort að hversu fljótt hann nær mönnum á svona sitt band að læra inn á þetta kerfi að því að United getur alveg það er alveg lið sem að gæti farið á rönn og farið að svona keppast þessi Evrópu deildarsæti eða eitthvað álíka, ég sé þó ekki skáka liðum eins og Chelsea Arsenal eða Tottenham, en þeir geta alveg verið að berjast þessi Evrópu sæti og það verður bara fróðulegt að sjá hvernig þetta verður hjá honum, hversu fljóttan nær að koma sinni hugmyndafræði inn í þetta lið sitt, en Ipswich, við sjáum það bara í fyrsta leiknum á móti þeim, þetta Ipswich er bara þræl fínt fótballtalið, þeir eru ekkert fallbissu fóður fyrir neitt liði í þessari deild, þannig að þeir eru eftir að reyta stig af hinum og þessum í vetur og ég eftir því sem maður horfir á ekki það ég hafi hort á þennan leik, en það sem maður horfir meira á deildina þá er ég svona hallast að því að Ipswich séu þeir svona líklegastir af nýliðunum til að halda sér í deildinni. Þeir virðast bara vera með bara solid leikplan og hérna þekkja hvernig hann vel og eru bara mjög skeinuhættir.
Og stjóra sem geti jafnvel, skalaði eitthvað aðeins upp á við og var náttúrulega vindur smá síðan í hástarri stærri liðum í sumar verið stjóra. Þannig að já, það geti alveg verið spennandi.
Þess að grípa hans í steina því ég ætla að horfum ekki þarleg beint en veist, það að hann stilli upp Casemiro og Eriksson inn á miðjunni í 3-4-3, þú veist, segir bara að það þeir þurfa að köpa tvo miðjumenn, það er ekki flókið og Fernandes var hafður þarna úti að sem vængmaður því að ég hef sagt áður að Bruno Fernandes fellur ekkert endilega svo glatt inn í þennan leikstíl að vera ekstra að hann var út á kanti og með sko, og ég held að hann inn á fjögurra manna miðju sem þarf að sækja og verjast, sko, sé ég ekkert endilega að vera að gerast, þannig að þetta var mjög daló og öfugum kanti þannig að hann bara búin að segja það að hann ætti bara að spila sitt leikkerfi. Þú veist, mér varst alveg ágætt sem að þeir voru að tala um, mann ekki sjúka þetta eða var, hvort það var karra í gærkvöldi eða hvernig það var, þessi voru að tala um, þú veist, þetta er alveg, þú ert svolítið hugrakkur en þú veist, þú getur kannski ekki alveg gert þetta svona, voru þau með að tala um að hefði með þetta fótboltina og Klopp byrja ekki fyrir hann fór að sækja sér leikmenn inn í þann hóp sko. Þannig að þetta var svona þetta var svona dóldi brætt og þetta sko að ég ekki mikla trú á Onana en hann átti tvær alveg sko stjórnlega, óstjórnlega flottar vörslur og bara önnur þeirra náttúrulega bara sko einhvern grín af einhver færið þannig að þeir áttu svo sannlega ekki nema mestalagi eitt stig skilið sko en kannski talandi að það svona í stuttum máli ég mér talandi nýliða það náttúrulega með ólíkindum að ég held að engin okkar hefði nú tippað á það hvaða stjóri var svo fyrstur til þess að sko missa pokan sinn og eftir Ten Hag það er bara Lester ráku stjóran sinn núna vegna þess að hann spilar ekki nógu skemmtilega fótbolta það var dálítið magnað að sjá það í einhverjum fréttum helgina Steve Cooper Liverpool legend hann er bara farinn vegna þess að þeir ekki nú ánægði með sko fótbolta sem að spilar þá þeir eru ekki eins og nýja fallsætti þannig að þetta er svolítið skrítin heimur
Já, og David Moyes er efstur á höfðböngunum talandi um skemmtilega
fótbolta meikar fullkomisens og já. Þetta meikar eitthvað sem strakkar höldum áfram við erum með miðverðinast í augverkliðinu það er brosnar vonir liðið eins og við hérna nefndum það í síðasta þætti Maggi við gerum breytingar á liðinu við hérna þröstur okkar allra besti hann er hérna komið að nokkra tillögur í hægri bakverði sem voru betri heldur en Conor Randall og eftir smá spjall í síðasta hætti sko, komu nokkrir valmöguleikar sem voru heitari heldur en Conor Randall og við endum á Kiana Hoover og hérna, við hendum svo Jack Robinson sem unga efnilega bakverði á sínu tíma vinstri bakverði í hérna í liði líka hann að nú er að miðvörður og þröstur hann fó bara held ég tók alla helgin í að greina þetta fyrir okkur og alvöru hérna rannsóknarmenn og kunnum honum bestu þakki fyrir og ég held að hreinlega eigi inni sko að sitja í bílnum hjá Auki og Auguverk heilan dag ef að vill á. En hérna, svo er að greina úr því hvert er miðvaraparið í þessu brosna voniliði. Það, hérna Steini, ertu búin að leggjast eitthvað yfir það?
Ég fór vel yfir listan frá þresti, alvöru rannsóknarvinna og bara enn og aftur takk fyrir okkur. Þetta léttir okkur lífið talsvert. Það eru mikið af opsjónum í miðvarastöðunum sem að voru með talsverða væntingar á herðunum og svona, já, lítið sem að kom út úr því ef ég bara tel upp þessa sem að hann kom með að það er Frode Chippe ég var nú þess heiðust aðnjóðandi að hitta hann og taka viðtal við hann á sínum tíma, ágæti strákur töluverða væntingar þegar hann kom frá Lilliström Karl Medjani, þetta var eitthvað undrabatt frá Fraklandi Sack Withbread, bandarækjamaður sem var alveg uppjá Liverpool og átt að vera næst í sami hippía Jack Hobbs var keyptur 17 ára bara fyrir talsverðan pening og mikið hype í kringum hann síðan var það Mickey Rook blessu sem minni kann hann lést aðeins var hann ekki bara 23 ára
Jó
þegar hann lést en hann var talið mjög efnilegur, Gabriel Paletta hann var tvítur þegar hann kom og á töluverðan pening Dani Ayala svona hluta spænsku byltingunni hjá Benítez það var mikið látið með hann sem var skotið Dani Wilson hann kom á talsverðan pening Connor Cody, hann var reyndar meira hjá Liverpool
Dani Wilson Danny Wilson kom nú hérna, er ekki Hodgson tímabili, er hann ekki á myndinni hérna vonduð þegar ég kom allir hérna?
Hún var ekki að hjálpa hann, sko. Conor Cody var nú meira miðjumaður hjá Liverpool, Martin Kelly, hann var stóröfnilegur, Coates, Uruguay, fekk nú nokkra leiki, síðan Andre Wistom, síðan Thiago Ilori, hann var nú að lista hjá okkur yfir hérna verstu kaupin, og síðan Billy Comedio, Billy the Kid, Rhys Williams og Sepp Vanderberg. Þannig að
þetta er alvöru listi, sko.
Og ég ef ekki bara, hvað segir þú, Maggi?
Erum við að taka par?
Já.
Ég myndi, ef ég ætti að fara að velja tvo, af þessum, þá myndi ég klárlega að segja að Danny Wilson hann var náttúrulega mikil vonar stjarnar það var bara þannig og hérna var farin að spila landsleik heldur þegar við keftum hann sko þannig að ég held að hann er í magnaður og þannig að ég myndi skella honum í hérna annað hafsendaparið. Þetta er alltaf svo oft við verið þessum hjá okkur, þetta er alltaf allt og margir í góður í þessu. Þannig að ég svona hallast að ég núna að með Danny Wilson myndi ég stilla upp Jack Hobbs. Hann var gaur sem að var keftur á tölvörðum pening, þannig að ef ég fengi velja þrjá, þá var það Wilson, Hobbs og Ilori er það ekki frekar heldur en Wiston. Það var svona þessi þrý sem að ég myndi vilja að við varum að velja úr þessu.
Ég haldi það sem svona hrópaði fyrsta, mér voru náttúrulega Ilori og hérna, ég tala letta, ég myndir að hann hafi nú verið helvítið mikið látið með hann á sínum tíma, en hérna, þetta er samt ferði yfir allan að lista og hvað þá greininguna hjá þresti, sko, þá er það mitt, margir að það sem er svolítið jafnt, sko, þú getur, ég er enga veginn að mótmála til dæmis Jack Hobbs, Billy Comitio og hérna þessi ungi sem er nú bara ennþá nokkuð ungur, sko, hann hafa náttúrulega ekkert smá látið með hann líka, sko.
Já.
Ég, sko, Danny Ayala var líka, hann var mikið talað hann og Karl með, hérna
þetta er allt
Mediani, hann var talin bara svo eitt sá efnilegast í veröldunni sinni stöð en ég held að við séum allir búinir að samt að nefna Tiago Ilori, en það var hann keiftur á töluverðan pening og bara miklar væntingar lánaður hingað á þangar, spila okkur að þrjáleiki bikar og síðan var hann seldu til Redding 4 árum síðast, þannig að ég ætla hann að mér heyrist við allir vera bara að nefna hann, hann að ég hef ekki að negla í Lori sem annað er allan að
gælta.
Og hvað er hinn, Wilson með honum? Já, þetta var svo mikið vombrið að sumar yfir höfuð, ég man ekki
þurfið
vandingu, en 18 ára mjög öfnilegu skotið hins vegar og var byrjar að spila leikið með Liverpool og svona, þannig að það er alveg léttilega þetta að lenda á honum, sko.
Já, ég kaupi það, mangi
sættu þetta. Wilson,
Lóri og Wilson, þær eru komnir í augurverkliðið, brostnar vonir liðið og það voru heldur betur brostnar vonir í kringum þessa tvo. Hérna, Steini, næsta vika, hún er heldur betur rosaleg. Þetta er Real Madrid á miðvikudaginn, það er alltaf óþólandi þetta Real Madrid liðið og þetta er sjaldnast verið skemmtilega viðregnir fyrir okkur nema þegar að Dossena var á hétt en hérna, það er kannski ágætt með þennan leik, veist að þetta er svo rosalega stór leikur hérna í kjölfarið sem þau þurfum að hafa svona bak við eirað en tilfinningin er að Liverpool má alveg við því að missa stiga eða jafnvel tapunum og vera samt enga veginn úr leika að enda í topplistanum. Við erum eina taplista liðið í meistaradeildinni so far, sko.
Já, við erum bara eina liðið með fullt úr stiga, við erum með, en já, þetta verður, maður er alltaf svona brendur þegar kemur að þessum bölvuðu Madrid-leikjum. Ég meina, maður held að þetta væri nú að koma þegar við vorum konir í 2-0 yfir að móti þeim í riðileikkeppninni hérna fyrir ekki svo mörgum árum síðan. Já, það var þið útsláttakeppni, ég man ekkit hvernig þetta var. En maður er alltaf brendur, maður finnst þér alltaf svona hafi eitthvað bölva taka á Liverpool.
Það var í 16 úrslitum minni með 8 úrslitum, það var eitthvað alveg hræðilegt.
En allavega að Vinicius Junior verður ekki með, hann er vist frá bara, ég heldur að vera að tala fram að áramótum. Og síðan ef maður horfir á þetta liðir þá er þetta ekkert eitthvað sem að Liverpool á að hræðast á þessum tímapunkti. Það er bara algjörlega ljóst í mínum huga. Ég meina, jú, þeir eru með Mbappe og hann er skeinahættur og þeir eru fullt af góðum fótboltamönnum. En við bara eins og tímabilið hjá okkur er búið að vera og hvað þá Evrópu kvöld og Anfield, þá eigum við að fara þarna með bara hausinn alveg hnarreistan og hérna, stefna á sigur en aftur, það er bara, maður er skaðbrendur eftir þessa Real Madrid leiki bara í gegnum tíðina og mínum höfum að vera bara fyrst og fremst bara æðislega gaman að sjá þetta lið fara í þetta próf, þetta er alveg risa próf sem þeir eru að fara í og það getur alveg, þetta getur gert ótrúlega mikið fyrir framhaldið. Segjum bara ef við náum að leggja Real Madrid á miðvikudaginn að þá erum við náttúrulega komnir í drauma stöðu í þessari meistaradeild og bara nánast pottjætt að við séum svona að fara að negla eitt af þessum 8 efstu sætum og það er því þvílíkt veganesti í þennan leik sem að kemur síðan næstu helgi, þannig að ég bara hlakka gríðarlega til að sjá hvernig okkar menn komi inn í þennan leik af því að þetta er algjörlega svona bara stór option á að svona fá alvöru boost inn í þessa, þetta erfiða leikjaprógram sem er sem búið að vera núna undanfarið?
Alvöru, hérna, Tottenham væpið er undanfarna viku líka mæki, þeir taka Dortmund og pakka þeim saman 5-2 á heimavelli, þeir tapa 4-0 móti Barcelona og held að það hafa nú verið alveg allavega það samfærið ef ekki hefði jafnvel mátt verið að verra. AC Milan fer á Bernabeu og tekur á 1-3 líka og svo eru þeir búin að taka hérna tvo sigra í deildinni eftir það þannig að þetta, þú veist ekki hvað þú færð og ég held að sé svona hefur verið ykkara rættur um að Ansi Lotti sé svona allavega síðasta tímabili.
Ég sammála því, það er bara algjörlega þannig að við hérna bara erum að fara inn í leik sem að verður bara miklu meira skemmtilega til þess að gera á því að þetta þegar við tala um sko við reynum að kannski tengja þessa tvo leiki saman að við erum með lið sem er náttúrulega með alveg ógeðslega mikinn hæfileika og endalist að góða fótboltamönnum í boði en eru virka svo frekar óstöðug á einhvern hátt þessa dagana sko þannig að það er bara og fyrir Real náttúrulega þurfa þeir náttúrulega við rauninni að horfa á það úst, að þeir eru astnalega neðarlegis þar í meistaradeildinni með allt og allt sko þannig að þetta verður bara virkilega fróðlegt að fylgjast með hvernig þetta verður þeir eru náttúrulega það er eitthvað svona fíla í kringum með Mbappe þarna sem að verðist svona ekki hafa góð áhrif á það og þeir hafa verið að spila Bellingham er ekki hægt gott tímabil þannig að það er svo steini saði þetta er náttúrulega bara það sem liggur undir þarna að við getum bara eiginlega bara svona gott sem klára það að vera komin í topp 8 sætinu við vinnum þennan leik þá þurfum við 1 sigur og sístu 4 til þess að vera bara komin þangað sem getur að vera elmjöklu máli og ég held bara þó að séu svo hann saði viðtali eftir leikin í gera slott sko, það eru alltaf tveir rosalegi leikir fyrst Real og svo City og svona bara þetta það sem þú einhvern veginn að Liverpool það viltu spila svona leiki kannski gendilega tóði sömu vikunni og það verður auðvitað bara líka dóldi fróðild að sjá hvernig uppleiki verður hvort hann verður kannski aðeins róleri og ekki með hátt tempo og djöfnvegang á miðvikudaginn sem að ég held að geta alveg virkað ég horfði nú á góða kaplur þessum AC Milan vann Real þá sátu þeir nú bara frekar aftarlega og sóttu hratt að það og Barcelona gerði það líka í þessum rostalega skell á Spáni þannig að ég sé það alveg kannski vera eitthvað aðeins öðruvísi uppleg á miðvikudaginn heldur þessi hinga til og svo bara keirum við í City helgina og bara tveir sigrar þarna og þá ættum við nú að leiða okkur að dreymja um allan fjandan drengi mín er það að verðum álega sko
aðeins maður þessi Real Madrid liða þess að þetta er gaman að skoða bara fremstu sex í síðasta leik og þetta er Valverde að spila sem bakvörðu þannig að hann vantar hann og svolítið inn á miðjuna en þeir eru með sko Arda Guler þarna tyrkneska undrabarni sem við þekkjum nokkjallega íslingar geggjaða leikmaður Kama Vinga sem er náttúrulega frábær á miðinu og Bellingham hann er hérna líka og svo Danny Ceballos hann er alveg hann virkar svolítið eins og snútur kú Tjúa Menni er ekki að spila hefur ekki verið að byrja þessa leiki þannig að það er líka áhugaverð ég veit ekki hann að Rodrigo hinn brasinn
hann er búin að vera meittur eitthvað
á, sé, er hann frá vegna meðsla ég er ekki alveg klára á meðslalistanu hjá það er eitthvað nokkri sem eru frá og náttúrulega líka reyður að missa Vinicius þannig að það er ágætt fyrir okkur en það er alveg tækifæri og þeir bara vonandi er hérna gullkastið hjá Real Madrid að horfa og fara við liðupúlið og svipuðum notum það er nóga hættur og leikunum þar líka kannski bara það er kannski ef við tökum þetta bara svona saminningu hérna sitt í leikúti því að þetta er náttúrulega eitthvað sem við Liverpoolið þarf eiginlega að tvinna svolítið saman og jafnvel eftir sitt í leikin er engin pása heldur, það er eitt sáþáttan leikur hérna í deildabikar á dagskorunni framöndan sem er svona einhver smá tæki farið á róturingu, annars er þetta bara allt möstvinn leikir en þetta er náttúrulega líka City fær leika undan okkur á heimamóti móti Feyenoord þannig að þeir getur kannski sparkað sig eitthvað aðeins í gangan en þetta er alvöru áhugavert á Anfield næstu helgi City með aldandur hafa ekki unnið til dæmis á Anfield heldur síðan 2003 og hérna hafa tapað 5 í röð ég verða viðkjanna ég fyrir jafnvel hreddar inn í þetta með svoleiðis tölfræði heldur en að þeir væri alveg á toppa núna sko.
Já og bara staðan sem City er búin að koma sér í er gera þennan leik að algjörum must win leik fyrir það er
algjörlega
stresslevel sem er þeirra megin verður margfalt og það séu mjög reynt lið að þá eru þeir með bakið uppi vegg að því að segjum bara að Liverpool næða kreista fram sigur í þessum leik þá erum við farnir að tala 11 stiga mun á milli þessara liða og það er bara engin smá munur við erum að tala bara þeir þurfa Liverpool tap í 4 leikjum og vinna sömu sína leikja meðan. Það er, þá erum farin að tala um helvíti stóran bara tjöng af tímabilin. Þannig
að það er líka eitt í þessu, það er líka eitt í þessu stendur, þú ertu sjá sitt í núna að tapa stegu og tapa fimm leiki með röð. Þeir voru þar áður að vinna leiki á einhverju áttundu mínútu uppbótartíma og eitthvað svona algjöru að skreipa í gegnum þetta. Þeir eru, þegar ég sá eitthvað tölfræði held ég á Andrew Beasley eitthvað svoleiðis sem að þeir eru núna, nú þegar búin að fá á sig fleiri færi heldur en að hafa verið að gera á heilu tímabölunum undir Guardiola sem er svona undirliggjandi tölu sem að er alls ekki jákvæði fyrir að benda til þess að þeir sé að fara að taka sitt hefðbundna 30 leikja ósigrandi raun sko.
Nei og það sem að er, það er náttúrulega mikið talað meiðslin hjá Rodri og ég ætla ekki að hérna ekki það draga neitt úr því að hann er þeim gríðalega mikilvægur enda bara besti hérna djúpi miðjumaður í veröldinu fyrir utan Gravenberg og það er samt miklu meira að heldur en bara að það vanti Rodri. Það er ekkit sama syngi í þessu liðin svo hafa verið síðustu árin. Ég meina við erum að tala um Phil Foden sem var valinn besti leikmaður deildarinnar á síðasta tímabili. Hann hefur valla sést það sem hafi tímabili. Kevin De Bruyne nær bara, við höfum oft verið að röfla út af svona rakfalla bálkum hjá okkur sem eru mikið mittir og ná bara svona mikið af tímabilum. Ég held að hans er búin að ná bara 50% leikja síðustu tvö tímabil og síðan er þetta sittilið líka bara svolítið að eldast. Ég meina við erum að tala um marga líkil menn þarna sem eru komnir öfu og megin við þrítu.
Gundogan og Silva alls ekki náð neinu flugi til dæmis ég vetur, ekki
nei, til dæmis og Haaland hann náttúrulega þrýfist á því að hann sé mataður af því að hann býr ekkert til sjálfur annað en bara hann er frábær í sínum hlaupum og koma sér í stöður en það þarf að mata hann verulega til að hann sé að virka. Þannig að það er svolítið mikil einföldun að tala bara um Rodri í sambandi við svona þetta slip sem að City er í núna því að það er meira þarna sem hangir á spýtunum. Akkur það sem við talum, þeir eru að gefa miklu fleiri færi á sig, þeir eru svona fara illa með sóknir og eru bara svona frekar hægir í sóknaraðgerðum sínum, þeir eru að halda boltanum mikið en svona lítið sem er að gerast, þannig að City hefur ekki litið svona illa út og þá er ég ekki bara að tala um að því að þeir eru búin að tapa þessu fimm leikjum, svo þeir komið inn á áðan, þessi leikir áður en að þeir fóru í þessa taprínu, þeir voru alls ekki samfarandi, þar voru þeir að merja sigra það sem að þeir voru bara með að teljast heppnir, þannig að ég held að alveg svo hinn að sagði það hræði mann aðeins að vera að fara inn í þennan leik á þessum tímapunkti að því að maður ætti í rauninni að vera bara básunum með það hefur aldrei verið betra að mæta sitt í heldur núna öll þessi ár en
að líka þessar upptalningu steini að til dæmis eins og Walker í bakverunum, hann er bara þú veist, Andy Robertson eins og Roberto Carlos feskur með að við hvernig hann hefur verið að byrja þetta tímabil og sérstaklega hennan tóttanleik sko, sem dæmi sko.
Algjörlega, það er bara og bara þessi tilraunastar sem hjá honum, hann er með hann Rico Lewis hann inn á miðjunni og
það virkar ekki neitt.
Nei, og bara hann hefur alltaf komist upp með þetta hefur alltaf bara einhvern veginn dottið inn í þetta tannhjól og bara þetta hefur bara virkað. Akanji var allt í enn orðin bara rosa fínna að beru upp boltan og komin inn á miðjuna en síðan núna bara kemur smá stopp í þetta og það virðist vera svolítið eins og Guardiola sé svolítið ráða lítill hvernig hann eigi að snúa þessu við en það kannski ekki skrítið, hann hefur bara ekki vanist þessu áður, þetta er bara algjörlega nýtt fyrir honum.
Algjörlega sammála því og það er bara svo stendis er auðvitað bara þannig að það er bara þannig, það er aldrei betri tími til að mæta City heldur en þeir eru á þessum stað en þetta er náttúrulega bara leikmenn þarna inni með fullt af einstakli skæðum, ef þetta Bruyne myndi nú bara vera hvíldur og kemja heillinn næstu helgi og spila þess að það getur, þá væri þetta kannski á öðrum stöðum heldur við værum að tala um áður sko. Og ég meina þó við segjum það að Gundogan og Silva hafa alls ekki að vera að spila vel sko. Ég veit ekki hvernig er með Kovacic sko, hvort þessi meðslans eru það mikil, hann verði ekki, er hann ekki með næstu helgi? Þá náttúrulega er það bara í rauninni þannig að þá á okkar miðja að vera bara miklu betri heldur en þessi miðja þarna Gundogan, Rico Lewis og Bernardo Silva sko. Það er bara þannig og Brassin þarna, best að jinxa það, þessi Savinho sem átti að leysa Alvarez af Hólmi hefur náttúrulega bara alls ekki náða að virka eitthvað, þannig að mann fór mann þá eigum við að vera betri en þetta er náttúrulega bara lið sem að þetta er sært dýr, þetta sittilið og þeir fá þennan leik eins og það sagði einar við Feyenoord í vikunni til þess að kannski lifta sér að þess að þá þú veist er það þannig, það sem er náttúrulega bara eins og Steini talaði um áðan, það sem mér finnst að líkillinn að þessum leik núna um helgina er náttúrulega bara þessi stað að City bara þarf bara getur ekki tapað og það verður bara og þeir hljóta alltaf að fara að koma til þess að vinna og það er alltaf bara staða sem er svona, ég ekki að segja bara auðvitað vill sitt í vinna alltaf leiki er það að vera komin á það staðin að þurfa að koma á Anfield og vinna mun þýða svona ákveðna pressu á það sem að sko verður bara gaman að sjá hvernig þeir gera það, þú veist, það hefur ekki alltaf verið sú staða og þú veist, bara á móti getur við þú veist, við viljum vinna alltaf leiki en það þarf ekki að vera sama æsingurinn í okkur eins og þeim að fara inn í það að vinna þennan leik, þannig að þetta verður bara afskaplega skemmtileg sko, skák á fullu daginn og kristlinga, þannig að við stólum bara það að Ísland fái 106 ára fullöldis ammælisku með öflugum Liverpool-sýri og frábæru útliti í ensku deildinni sko.
Þeir eru, held ég, Kovacic séf úti en þeir eru að tala um að Robin Díaz og Jeremy Doku verið orðni klárir.
Þetta er engum málum með Doku held ég, en Díaz virkilega, Díaz er nú betri en hann kannski sko, en ég held að Doku hefur ekkit endilega sínt meira heldur en þess að Savinjó í vetur sko.
Þetta fólk bara vonið að verði búin að kleyma þessum ekki minn þegar þú er búin að dingsa þess að kampin er all hressilega þarna, þess að þér er einum lægið en hérna. Þessi leikir steini þeir koma kannski einni viku og snemma fyrir meðslalistan í Liverpooli þegar Simikas og Trent Alexander-Arnold eru vonandi að fara að æfa núna í hérna þessar viku ná líklega ekki Real Madrid leiknum en eru kannski með séns á City leiknum og meðan eru held ég Chiesa, Alisson og Diego Jota allir átt í báðum leikjum en svona ættu kannski að fara að mæta á æfingasvæðið fyrir eftir City leiki meðan við hvernig staðan var allavega síðast þegar þetta var tekið saman þú veist það er allavega jákvætt við meðslalistan núna 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 24 að það eru veist, vika í það flesta allavega hjá okkur sem er nú mjög bara nýtt á þessum ástíma og rauninni bara nýtt bara hvort þið er sama við hvað við miðum sko og sjáum það að koma tilbaka, sjáum hvað gerist en það þarf að smíða byrjunlið í þessa tvo leiki og hérna þetta er ekkert leikur sem gerir margar breytingar á milli það, þú veist, það fór rosalega orka í þetta verkefni móti Southampton og hörku leikur nokkrar augljósar breytingar sem hægt er að gera en bara Real Madrid leikur en er þetta leikur sem þú tekur kannski svona aðeins hérna vægari höndum út af stöðunni í bæði deildinni og í meistaradeildinni eða er þetta bara fulla ferð alla leið til dæmis ég held að Mo Salah sé að byrja báða leiki það sé bara regla átti svo er þetta bara 10 viðbót hann vill ekki vera í bekknum móti hvorki sittin í Real Madrid eðlilega
ég er alveg handið sem að hann stillur upp sínu sterkasta liði báðum þessum leikjum ég held að hann bara sjá fyrir sér bústi sem að sigur á móti Real Madrid geti gefið þeim og auðvitað verður staðan tekin á bara hvernig menn eru í líkamannum á milli þessum leikja en hann treystir þessum hóp sínum hann er alveg óhrættur við að hérna nota leikmenn og nota hópinn þannig að ég er handvið sem að hann mun stilla upp hann er ekki að fara að hvíla neitt í korunum leiknum ef menn eru bara annars vegar líkamlega uppforit þannig að hann kemur til með að stilla upp sínu sterkasta liða móti Real Madrid en síðan áttum móti hvað telur hann vera sitt sterkasta liða móti Real Madrid það eru kannski já, önnur Elín má segja en ég er allavega hann að handviss um það og í Real Madrid leiknum að þá er ég nokkuð vissum að McAllister og Díaz kom í báðurinn það verður fróðlegt að sjá hvað hann gerir upp á topp hvort hann hafi Díaz þar og setji núna þessu bekkin eða hvort að hérna, Gakpo fara á bekkin og Díaz þarinn en ég held að þetta sé bara nokkuð sólid og síðan er þetta náttúrulega spurningum hvar eru þeir stattir í bataferlinu þeir Kostas og hérna Trent því að ef að Trent er orðin góður þá kemur hann beint inn í liðið Kostas ef að hann er orðin góður líka þá er því ekki tilsá að sjá hann allafan í öðrum leiknum og þá mynda hann örgulega startunum á móti Real Madrid en það er bara mjög gott og nú erum við komin með option í Elliot, hann var nú á bekknum og ekki notaður í síðasta leik en það er komið option sem að hann getur verið að spila út í staðan fyrir Soposlæ
ég er sála því sko, það sem að ég held að við sem ekki fara að sjá Trent spila þennan leik núna á miðvikudaginn til að byrja með bæði það að þessi náttúrulega að koma beintunum úr meðslum í svona leik eftir þetta langt í burtu og hvað er ekki búin að vera 4-5 vikur þá ég held að Bradley verði bara hafður þar frekar heldur en Gómez þannig að þú veist ég held að hann sé á þeim staðnum að vera alltaf langt frá þessu sérst á þeim stað að myndi ekki láta hann byrja mútið reyða þannig ég held að hann spari hann þáka til á mándaginn ég samvála því að Kostas væri líklega maðurinn sem þeir myndu taka sér til og spila þá mikudaginn alltaf þessi miðja og hvernig við rúlum henni mér finnst þú veist, þeir eru alveg orðnir myndi, Curtis Jones er klárlega að sanna sér í þeirri stöðu myndi, Sopuslega átti að mínu viti mjög góða leika mútið Southampton og svo ertu með McAllister og Gravenberts þannig að þar ertu með fjóra gaura sem geta rúlað einhverju þannig að ég held að það er svo stein í staði það er svona 14 manna rotation komin í liðið okkar eða 14-15 manna og það er það sem við erum að fara að horfa við erum ekki að fara að sjá einhverja svo glatt eins og Gómez og Elliot var að byrja og hvernig það allt er það sem er kannski vandinn í þessu er það að veist, eftir þennan þessa tvo leiki erum við svo að fara í leiki Newcastle og Everton úti þannig að það er hörku prógram næstu 14 dagana þannig að það er alveg hægt að segja það að það verði eitthvað svona erfitt og skondið að sjá hvernig þeir sko alltaf hvernig þeir fara rótur að hvíla í þessum leikjum það er nú bara þannig að þessi 15 manna rotation sem við erum að sjá ég held að hún verði bara höfð í hávegi í þessum tveimur leikjum sem eru alltaf rosalegir þarna í vikunni og bara veist, eins og segi, ef við erum tveir sigrar þarna og þá leiðum maður sér bara að dreifum allar fjandann í vittu, þannig bara þannig.
Ég fór allavega í bónus og tók tvöfaldarskant á hérna, Don Brotudreiknum fyrir þessa viku. Þetta verður alvöru átök mán og þreyttur eftir horfa hann að sáþóttarleika en hérna, þetta verður alvöru átök. Ég hérna eins og segi, ég ætla svona haldi ég það ennþá þangallir kannski leikur byrjar að maður getur farið afslappaðir í þetta Real Madrid verkefni heldur en oftast áður þegar liðbúin að mæta þessu anskotans Real Madrid liði. En sitt í leikurinn, Jesus almáttur, það væri svo óðbóðslega dýrt og gott að vinna það inn í að það er hálfa væri hellingur og við viljum vinna sitt í á Anfield. Við vorum að klúðra svolítið að stigum í þessum stóru leikjum í fyrra og ég vil þetta verði bara hamra játnið með hennar heitt og játnið er heitt. Liverpool er á toppnum með áttastiga forskot eftir lítið tímabilinu og hérna, eins og maður ekki segir, alvöru vika núna þá erum við í ennþá meiri alvöru málum. Við erum í alvöru málum núna en guði hjálpa okkur ef að þetta verður jákvæðin niðurstaða. Strákar, spá fyrir þessa tvo leiki áður við segjum þetta gott.
Ég held að við, svo segið, ég held að ákæðin verði minni hjá okkur í þessum reyða leikhaldur en hinum, þannig að ég held að við séum að fara að sjá játtefli þarna, 1-1 frekar en 2-2, svo vinnum við City, ég ætla að segja 3-1 sigur á sunnudaginn fyrsta des og við getum bara verið brosandi kátir í rauninni með vikun eftir það.
2-0.
Já, ég ætla að fara í 2-1 Real og 2-1 City, þannig að við vinnum báða þessa leiki og verðum alveg í fucking gýr hérna á næsta mannútar, get stefnum ekki bíð
stefnum á það verða vonandi gullstundir í þeim fætti, við hérna vonum það Egils gull, þeir eru með okkur húsasmiðan, þeir eru með okkur líka og það er Mo Salah var nokkuð augljóslega að fara til þeirra í þessari viku, hann er að fara á svo jólatrí það verður þetta fróðult að sjá hann hvað hann gerir við það, augurverk, það eru komnir alvöru menn, Þröstur er komin í liðið, hann er bara svona automatist í liðstjórn og hérna hann er búinn að setja Diego Ilori og Danny Wilson, þeir eru konur í meðvaraparið, brosnar vonir liðið góða, verði travel kíkið endilega þangað og farið út í heim, munið til Don alltaf þið farið í matarinköpin og svo náttúrulega minnum við á jólagjöfinni ár, happatreyjur.is. Strákar, hver var sá hefni í hérna sigurverni í happatreyju leiknum, þetta skipti, hann Ísa Fjörður.
Sigþór Skalli, Snorrason, geggjað.
Það er ekki með það, Sigþór.
Strákar mínu, takk í þessara viku, við tökum þetta alltaf bara viku fyrir viku steinu, en við sjáumst alveg mjög líklega og bara vonandi að þú verður ekki hérna í banni.
Takk fyrir það.